بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wa naxsan dhigaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamida malaayiin duyuuf raxmaan ah oo maanta guda galay acmaasha xajka in ka badan 2 milyan oo haaji oo saaka u jeestay mashcar ka mina muslimiinta magaalada qaza oo la daala dhacaya gaajo xasuuq iyo barakicin xilli dadka muslimiinta ah ee ku kala nool daafaha caalamka ay isku diyaarinayaan inay gowracaan malaayiin udhiya ah in ka badan 100 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda Mali iyo murtazaqada Fagnar oo lagu dilay weerar ay fulisay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin iyo howlgal inqimaasi ah oo lagu qaaday garoonka magaalada Timbuktu. Xiriirka u dhexeeya maamulka gooni goosadka Kurdiyiinta iyo xukuumadda Baqdaad oo qarka u saaran inuu burburo iyo dagaal sukeeye oo laga saadaalinayo Ciraaq, sirdoonka dawladda Ukraine oo weerar xoogan ka fuliyay jasiiradda Al-Qiram iyo kaaliyaha Putin oo hanjabay, haddaba ma laga yaabaa in Moscow ay qaado weerar waaweyn oo argoosi ah kadib mawjadaha weerarada ah ee kaga imaanaya Kiev iyo xulafadeeda? Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm. Waa hagaag wa maalinnimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 8da bisha Dhulxaj sanada 1446 Hijri. Marka la ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm, qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa malaayiin duyuuf raxmaan ah ayaa subaxnimadii hore ee saaka u jeestay mashcar ka mina. Maantana waa maalinka 8daad ee bisha Dhulxaj oo ah yoomu tarwiya. Haddaba sidee ayay dadka muslimiinta ah u gudanayaan acmaasha xajka oo si rasmi ah maanta u bilaabatay sanadkan? Qodobkaas iyo sidoo kale muslimiinta Gaza oo la daala dhacaya gaajo xun xilli dadka muslimiinta ah ee ku kala nool daafaha caalamka saacadaha soo socda ay isku diyaarinayaan inay gowracaan malaayiin udhiya ah waxaan wax ka weydiinay walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Bismillaah, aad baad u mahadsantaa walaalka Suhayb Cabdullaahi. Xujeeda duyuufta raxmaanka ayaa bilaabay maanta socdaalkooda iyagoo ruqansaday Mina si ay halkaas uga gutaan waajibaadka maalinta yowmu tarwiya oo ah maanta. Mina waa meel ku taal inta u dhexeysa Maka iyo Musdalifa, waxaana qiyaastii 7 kilomitir u jirtaa masjidka xaramka ee Maka. Sidoo kale Mina waa dhul barakeysan oo ku dhexyaal xuduudda xaramka, waana dooxo ama waadi ay buuro kaga xiran yihiin dhinacyada waqooyi iyo koonfurba. Maanta oo kale, maadaama ay tahay 8da Dhulxija, waxaa loo yaqaanaa yowmu tarwiya, waana maalinta ugu horeysa ee xujeedu ay si rasmi ah u bilowdaan cibaadada xajka. Dabcan sidaas ayna maanta ku bilaabatay gudashada acmaashan weyn. Walaalka Suhayb, intaan maanta arbacaha la soo gaarin, waxaa maalmihii la soo dhaafay si aadaha loo horbariyay loona diyaarinayay Mina oo ah halka maanta loo dareeray. Waxaan arkaysaa halkaas oo si buuxda u camiran buuraha, dooxooyinka iyo teendhooyin si qurux badan loogu diyaariyay xujeeda. Haddii aan si kooban isku dul taagno mashcaru Mina waxaa jira arrimo badan oo ay kulansatay, waxaana ka mid ah marka laga soo tago ahmiyadda goob ahaan inay tahay magaalada ugu teendhooyinka badan caalamka. Waxaa lagu qiyaasay teendhooyinka ku yaal dhulkaasi in ka badan 160,000 oo khaymo ama teendho, kuwaas oo qaadi kara in ka badan 2,600,000 oo xujee ah. Xujeedu waxa ay maanta ay joogayaan ama waqtigooda ay ku qaadanayaan Mina iyagoo ku mashquulsan cibaadada, carabkoodana uu ku raaxaysanayo xuska Allah iyo inay ku celcelinayaan labbayk Allahumma labbayk لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
soo kala waxay halkaas ku tukanayaan dhamaan shanta salaadood iyagoo soo gaabinaya salaadaha 4-4 tarkacadood sida duhurka, casrka iyo cishaha. Taasi waxay ka dhigan tahay inay caawa ku hoyanayaan ama ay bari doonaan Mina karinta aysan aroorta hore ee maalinta sagaalaadka oo ku aadan biri oo khamiis ah u dhaqaaqin ee dhanka buurta Carafa si halkaas ugu gutaan rukniga ugu weyn ee xajka. Ee dhanka kale, sanadkan diyaargarowga dhanka ammaanka, caafimaadka iyo adeegyada kale marka laga hadlayo, waxaa la dhameystiray adeegyada tendhooyinka xujeeda oo dhammaan si buuxo u shaqeynaya. Sidoo kale waxaa la hirgeliyey qorshe howleed nidaamsan oo heer sare ah si loo hubiyo in xaaladda nasasho iyo xasilloonida dadka xujeeda ah iyo in si fudud ay ugu gudbaan dhammaan howlahooda cibaado si loo xoojiyo badqabka iyo kala dambeynta dhammaan goobaha barakeysan. Waxaa sidoo kale ay leedahay Mina saameyn aad u ballaaran oo dhanka marka laga hadlayo in ay kulmiso ama ay isku imaateen u tahay muslimiinta adduunka oo dhan. Dulqaad, isqadarin, wadajir iyo cibaadadana uu yahay mashadka ay martigeliso maanta oo kale Mina oo ah halka ay xujeedu ku gudanayaan cibaadaadkooda waqti xaadirkan aan kula hadlayo. Isugeynta dadka soo xajiyey sanadkan ee ka kala yimid daafaha dunida waxaa lagu sheegay tiradooda 1,500,000 oo xujey ah, kuwaasoo dabcan aanay ku jirin dadka ka kala imaanaya gudaha dalkaasi kuwaasoo qayb ka ah xujeeda sanadkan. Dhanka kale, waxaa xusid mudan in dalka Afghanistan oo ah waddanka keliya ee caalamka ay ka jirto dowlad Islaami ah waxaa ka soo xajinaya sanadkan tiro lagu qiyaasay 30,000 oo xujey ah, kuwaasoo maalmihii la soo dhaafay soo gaaray dhulkaasi. Afghanistan ayaa la rajeynaya in xiisada sanadlaha ah ee dadka soo xajinaya ay gaarto 40,000 oo ruux oo ka soo xajinaya sanad kasta dalkaasi. Si kastaba ha ahaatee, saaka waxaa si toosa u bilowday acmaasha xajka dunida oo dhan iyo daafaha caalamka Islaamkana waxay ku gudi jiraan diyaargarowgii ugu dambeeyey ee munaasabadda ciidul adxa, iyadoo dhanka kale laga faa'iideysanayo acmaasha kheyrka badan. Waxaana xusid mudan in berri oo ah 9 dulxija ay tahay fursad weyn oo dadka aanay u suuragelin inay soo xajiyaan ay la gudboon tahay inay soomaan, taasoo ah sunno ka sugan nebiga sallallahu calayhi wasallam si allah u dhaafo dembiga sanadkii hore iyo kan dambe. Dhinaca kale, waxaan la iloobi karin in xilli ay muslimiintu u diyaargaroobayaan ciidul adxa, farxaddeeda iyo dabaaldegyadeeda ay dhanka kale muslimiinta qasa ciidan ay qaabilayaan iyaga oo jiidaya saameynta dhaawaca kasoo gaaray cudwaanka yuhuudda ee weli socda. Dadkaasi haddii aynan awoodin wax kale, waa inaan ku taageerno ducada iyada ayaan ah midda uu allah culayska uga qaadi karo ehelkeena halkaasi. Suhiib, waxaan ugu dambeyn ku soo afjaraya hadal kooban balse saameyn leh oo mid ka mid ah dadka muslimiinta reer qasa uu qoray saacadii lasoo dhaafay. Wuxuu leeyahay qoraagaasi, xilli ay muslimiinta caalamka u diyaargaroobayaan cunidda hilibka ayna diyaarinayaan udxiyada iyo maharajaanaadka ciidda, ayaa dhanka kale 2,000,000 oo muslimiin filistiiniyiin ah waxay muddo bilooyin ah ku sugan yihiin xaalad gaajo, sida warqadaha ama caleenta geedaha ayayna mid u dhacayaan, yacni dhimanayaan gaajo iyo haraad darteed. Waxasbuna allahu wa nicmal wakiil ayaynu ku soo afjaray hadalkiisa. Allah weyn ayaan uga rajaynaynaa in uu ka dulqaado culayska ugana argo dacadooga yahuudaha ee caadaystay gumaadka shacabkaasi dulman.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك. Jamacada Nusratu al-Islam wal-Muslimiin ee ka halgan galbeedka qaarada Afrika ayaa sheegtay mas'uuliyadda howlgalka kala duwan kuwaas oo lagu naafiyay maleeshiyadka xukuumadda dabadhilifka ah ee ka jira gobolka iyo sidoo kale murtazaqada ka socda Ruushka. Bayaan ka soo baxay muassasada Azalaqa ayaa lagu sheegay in Allaah fadligii ciidamada mujaahidiinta todobaadkan weerarkii ugu xoogganaa ay ku qaadeen saldhig maleeshiyadka xukuumadda ridada Mali iyo sidoo kale kuwa calooshadu shaqaysteyaal ah ay ku leeyihiin gobolka Mubti halkaas oo lagu dilay in ka badan 100 askari. Sidoo kale, howlgalkan ay mujaahidiintu ku soo qabteen ilaa 22 kale iyagoo soo qaniimaystay sanado hub ah, sidoo kale gaadiid dagaal oo gaaraya ilaa 3 gaari halkay dab qabadsiiyeen 33 gaari kuwaas oo 11 ka mid ah ay ahaayeen kuwa gaashaman. Sidoo kale, ciidamada mujaahidiinta ayaa isla todobaadkan weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada Timbuktu ee waqooyiga Mali. Weerarka oo ku bilowday duqeymo ayaana Allaah fadligii kadib waxaa saldhiga cadawga u daatay rag inqimaasiin ah waxayna jamaacadu ay sheegteen howlgalkaasi lagu soo qadhimistay hub leh noocyo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
وهجاج ولي واحد دقيسان إسان برامشكا عالم اليوم قيبه سيدة حنا ونسلسو قهرني. Dawladda Ukraine ayaa todobaadkan weerarkii ugu xoogganaa waxa ay ku qaaday saldhig ciidanka Ruushka ay ku leeyihiin gudaha dalkaasi. Haddaba maxay noqon kartaa jawaab celinta Putin? Mise laga yaabaa inuu qaado duulaan ka dhan ah isbahaysiga NATO? Ku soo dhawaada falanqeyn arrinkaas ku aadan waxaana inoo haya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih.
Aad baad u mahadsantahay Suheyb. Dagaalka u dhexeeya dawladda Ruushka iyo Ukraine ayaa gaaray marxalad xasaasi ah. Dagaalkan oo soo maray marxalada kala duwan oo ciidanka Ruushka ay hayeen kuwa taqadum ah, ciidanka Ukraine ay difaac ku jireen magaalooyin waaweyn lagala wareegay ciidamada Ukraine, wadankii la dhihi karo kala bar wax ka badan Ruushka ayaa qabsaday, ayaa mucaadalada dagaalka marba dhinac ay isbedelaysay, oo mar ayaa ciidanka Ruushka laga soo erdeeyay magaalooyin waaweyn oo caasimada labaad ee Kharkiv ay ka mid tahay. Waxaan ogeynay in ciidanka Ukraine iyana markooda ay duulaan qaadeen oo ay qabsadeen Kursk, gobolka lagu magacaabo wadanka Ruushka ka tirsan strategiga ah. Marka laga soo tago isriixriixaas dhinacyada u dhexeeya, hadda waxaa si aad ah loo hadalhayaa weerar noociisa u yahay kii ugu weynaa uguna casrisanaa tan iyo markii dagaalka Ukraine uu bilowday. In ka badan 126 diyaaradaha droneska oo Ukraine ay leedahay ayaa laba maalin ka hor waxay weeraro cardaadiqaha kaga dhigeen 4 matar oo caalami ah oo isticmaalan ciidanka militariga. Waxay ahaayeen garoono ka aaganaa duulimaadyada raidka ah. Weerarkan runtii aad ayaa loo hadalhayaa. Waxaa la xaqiijiyay in la burburiyay in ka badan 40 ka mid ah diyaaradaha istaraatiijiga ah noocyadooda ay kala yihiin TU-95 iyo TU-22, kuwaas oo awood u leh inay xambaaraan madaxyada hubka wax baabi'ee nuclearka. Tani waxay Ukraine ka dhigtay awood kale oo caalami ah, waxayna bannaanka keentay dowladaha dacmiya ee reer galbeedka ah sida ay u qalabeeyeen sirdoonka iyo militariga wadanka Ukraine. Waxaa la xaqiijiyay in diyaaradahan gebi ahaanba la baabi'iyey oo garoomada xataa shaqada ay gabeen, sida ay xaqiijisay wakaaladda wararkeena Fisti Ruushka uu leeyahay. Sirdoonka Ukraine weerarkan durbadii uu sheegtay, laakiin wuxuu diiday in tafaasiil dheeri ah uu ka bixiyo. Suheyb, weerarkan waxay u yimid iyadoo si aad loo qalqaalinayo in wadahadallo ay ka dhacaan magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. Wadahadalladaas oo la doonayo in labada dhinac ay xabad joojin waarta ay ku kala saxiixdaan, laakiin falanqeeyayaasha militariga waxay weerarkan ay ku tilmaameen mid mufaaji ah oo aan laga sugi karin in Ukraine ay tallaab noocan ay qaado. Marka la eego labada quwadood ee Ukraine iyo Ruushka, Ukraine waa dowlad aad u taag daran oo la dhihi karo waa laangaab marka loo eego dhanka Ruushka. Ruushkana waa quwadda labaad ee laga heybasto dunida. Marka weerarkan sidaas ayuu u dhacay, waxaana la leeyahay halkii diyaaradood oo ka mid ah nooca loo yaqaano TU-22 iyo TU-95 qiimahooda wuxuu joogaa $100 million. Sidaas Ruushku lacag bilyanis ah ayuu ku khasaaray. Arinta xusida mudan waxay tahay Suheyb in halka diyaarad Ukraine ay u adeegsatay ee droneska ay ku qarash kareysay lacag aan ka badnayn $600 million, yaani $600 million ayaa waxay gubtay oo khasaarisay $100 million. Laakiin taas waxaa ka daran sida sugnaanta ay weerarkaas u najaxay oo haddana cumqiga ee waddankaasi ruushka ee bartamaha ay gashay gobolka saddexaad ee ugu weyn ayay ku yaalaan afarta madaar ee la weeraray. Marka weerarku sidaas u dhacay aad ayaana loo hadlayaa.
Maxamed, innagu og dowladda ruushka inay tahay quwad ku hubeysan hubka nugliyeerka, haddana maxay noqon kartaa jawaab celinta Putin?
Jawaab celinta laga filan karo Putin ayaa midda sida aadka loo hadalhayo. Suhiibo, horta weerarkan Ukraine awood uma lahan in iyadu ay geysato. In afartan madaar la weeraro ammaankooda sida aadka loo ilaaliyo wuxuu u baahan yahay gacmo istikhbaaraati ama wardoon oo daqiiq ah. Wuxuu u baahan yahay in diyaaradaha droneska ay la adeegsanayo yihiin kuwa facaal ah oo quwadooda tadmiirinta ay aad u sugan tahay. Wuxuu u baahan yahay isku xir oo istikhbaaraad dhanka satellite-ka ah, istikhbaaraad dhanka dhulka intaba ah. Waxaan rumaysan yahay in cumalo ama alaabta shaqeystayaal ku dhex qarsoon military-ga Ruushka ee hawshan iyo howlgalladan ay wax ka fududeeyeen. Marka sirdoonka Ruushka waxaa la leeyahay ma ahan mid dhagaxiran oo aan waxba ogeynin, uu ka warhayaa ayaa la yiri in reer galbeedku gaar ahaan NATO weerarkan ay soo abaabuleen, ay soo tabantaabiyeen military-ga Ukraine, kadibna ay afarta madaar ee muhiimka u soo direen. Sidaas daraaddeed jawaab celinta Ruushka waxay noqon doontaa mid ka baxsan Ukraine oo Ukraine aan ku ekaan doonin. Waxaa laga yaabaa in Belarusia uu adeegsado, Lithuania iyo waddanka loo yaqaano Poland ay garaacdo. Waa dhici kartaa in hubkiisa istaraatiijiga ah ee nukleerka ah ee u dhow ee xuduudda NATO la dhaqaajiyo oo ugu yaraan u dhoolato sameeyo ama diyaarado waaweyn oo adeegsadana way dhici kartaa. Laakiin warbaahinadu waxay sheegayaan in Mareykanka hay-adihiisa sirdoonka ee CIA ee loo yaqaano arintan aysan ku lug lahayn. Shabakada RT ee laga leeyahay Ruushka qudheedana saraakiil soo xiratay waxay sheegtay in Ukraine ay ka qareysa Mareykanka ku lug lahaashaha weerarkan. Laakiin riwaayadahaas waxay muuqdaan mid lagu dejinay Vladimir Putin. Weerarkan runtii mufaaji ayuu ahaa. Xaaladu waxay sii adkaatay Suhaybo markii ciidanka sirdoonka Ukraine ay sheegteen mas-uuliyadda weerar ka dhacay jasiiradda Al-Qiram ee muslimiintu ay leeyihiin ixtiraaqay ku haysato dowladda Ruushka. Weerarkaas waxaa loo adeegsaday mawaad mutafajiraad ah oo lagu qariyay kunta biyaha, kadibna buundada weyn ee Al-Qiram ee Ruushku adeegsado ayaa laba loo kala dhigay. Taas qudheeduna waxay u baahneyd istikhbaaraad oo daqiiq ah oo gudaha ah. Ruushku wuxuu ku eedeeyay reer galbeedka in waxaan oo idil ay ka soo shaqeeyeen, waxayna wararku ay sheegayaan in ujeedooyinka laga lahaa weerarkan ahaa kow in Putin la soo debciyo oo lugaha loo geliyo wadahadalada ka socda magaalada Istanbul. Marka wadahadaladu ay bilowdaan gorgortan la galo, waxna uu ogolaado, waxna uu ka tago. Hadda waxaa loo arkayaa nin kibirsan oo waxna ogolaanaynin, laakiin ogol in wadahadalka uu kusoo koobnaado xabad joojin. Waxaa dhici karta in Ukraine ay shuruudaha ay wadato ay ku darsato in laba gobol oo Ruushku qabsaday kana dhisay dowlado gunagosta ah Ruushka uu dib u soo celiyo, kadibna lagu gorgortamo jasiiradda Al-Qiram. Ma inaga haysanayno mise adiga ayaa haysanayo? Laakiin waxaa soo idilba waxaa ka weyn jawaab celinta Putin ayaa hadda la sugayaa. Warbaahintu markii hore wadahadalada Turkiga ee labada dhinac u dhexeeya ay xoogga saaraysay, hadda waxaa indhaha caalamku ku sii jeedaan waxay noqon karto jawaab celinta ka imaanaysa Putin. Ma waxay ku ekaan kartaa Ukraine mise dowladaha NATO ayay soo geli kartaa xeerka u degsan difaaca isbahaysiga ama gaashaanbuurta NATO? Waxaa ka mid ah in mid ka mid a dowladahaas haddii la taabto ay dowlada dhan soo gurmidaan. Marka haddii Poland Ruushka uu garaaco, Maraykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska dagaalka ma soo geli karaan? وسؤال السكودينيه كانكم ماطر احيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لارض نزلت في نواحيها بشرى 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 كانكم ماطر احيا سواقيها بشرى 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 ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى 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 حبا لنور الهدى وشوق حديها.
وشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
xiriirka u dhaxeeya maamulka gooni-goosadka kurdiyiinta iyo xukuumadda Baqdaad ayaa qarka u saaran in uu burburo iyadoo dagaal sokeeye laga saadaalinayo Ciraaq. Qodobkaas iyo kuwa kale waxaad ku maqleysaan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyas Cabdullaahi.
Suubad badu mahadsan tahay waxaad dhegeystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad si maalinle ah uga bogataan falanqeynada kala duwan ee ay sameeyaan jaraa'idyada ugu waaweyn dunida. Qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaan waxa uu noqonayaa Ukrain oo mar kale gudaha Ruushka ka fulisay howlgal ballaaran oo fadeexa ku noqday Ruushka iyo kaaliyaha Putin oo hanjabaad hawada soo mariyay. Sida ay daabaceen wargeysyo ay ka mid yihiin Bravada iyo The Kiev Independent, Ukrain ayaa mar kale gudaha Ruushka ka fulisay howlgal ballaaran oo fadeexa ku noqday dowladda Ruushka. Xukuumadda Kiev ayaa weerar istaraatiiji ah waxay mar kale ku qaaday gudaha dalka Ruushka. Hay'adda sirdoonka Ukrain ee loo soo gaabiyay SBU ayaana sheegtay in howlgalkan cusub ay si gaar ah u agaasimayeen muddooyin fog, waxaana lagu bartilmaameedsaday ay SBU leedahay buundada muhiimka ah ee Al-Qiram. War-saxaafadeedka ay hay'adda sirdoonka Ukrain soo saartay ayaa sidoo kale lagu sheegay in kumanaan kiilo oo walxaha qarxa ah si qarsoodi ah loogu xiray gunta hoose ee tiirarka buundada, halkaas oo laga qarxiyay subaxnimadii hore oo ay taariikhdu ku beegneyd 3 bishan Juun ee sanadkan 2022. Waxa uu qaraxa si gaar ah uga dhacay ay warbixintu leedahay meelaha biyamareynka muhiimka ah, taasoo sida la rumaysan yahay hakisay isku socodkii militari ee uu Ruushku Al-Qiram ka waday muddooyinkii dambe. War-saxaafadeedka hay'adda sirdoon ee Ukrain oo sii socda ayaa lagu sheegayaa in muhiimadda weerarkan uu ahaa in si guud loo kala jaro marinada muhiimka ah ee uu Ruushku adeegsada halkan, gaar ahaan markii uu soo qaadayo weerarada xoogan ee uu ka fulinayo bariga iyo koonfurta Ukrain. Dhinaca kale, Dmitri Medvedev oo ah kaaliyaha Vladimir Putin ayaa si kulul uga jawaabay weerarkan iyo midkii ka horreeyay ee 3 maalin ka hor ka dhacay gudaha dalka Ruushka, kaasoo fadeexo xoogan u soo jiiday xukuumadda Moscow. Waxa uuna yidhi, kuwa walwalka qaba ee sugaya argoosiga waa wax caadi ah sida la dareemayo, sababtoo ah argoosigu waa mid lama huraan ah. Medvedev ayaa intaasi ku daray in ciidanka Ruushku uu soo socdo isla markaana wax kasta ay qarxi doonaan kuwa la baabi'iyana ay noqon doonaan. Hadallada ka soo baxay kaaliyaha Vladimir Putin ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli Ukrain ay sii wada weerarada xoogan ee ay ka fulinayso gudaha dalka Ruushka, waxaana isbuucan gudihiisa xukuumadda Moscow ay wajahday fadeexadii ugu xoogganayd muddo 10 sano ah. Mareykanka oo uga digayay Ingiriiska iyo Faransiiska aqoonsi dowlad cusub oo ay yeelato Filistiin, xilli shir caalami ah lagu waday in uu ka dhaco muddooyinka soo aadan magaalada New York ee dalka Mareykanka, waa qodob kale oo ay wax ka daabaceen wargeysyo ay ka mid yihiin The Guardian iyo The Jerusalem Post. Sida ugu horreyntii warbixintu ay xusayso, Mareykanka ayaa si gaar ah dowladaha Ingiriiska iyo Faransiiska uga digay inay aqoonsi buuxa siiyaan dowlad cusub oo ay yeeshaan shacabka reer Filistiin. Waxay xukuumadda Washington sheegtay in digniintan ay si gaar ah dowladahan u siinayso in tallaabadaas ay ku dhaqaaqaan inta lagu guda jiro shir caalami ah oo la qorsheynayo inuu dhaco inta u dhexeysa 17 ilaa 20 Juun ee sanadkan 2025. Waxaa shirkan marti gelinaya dowladaha Faransiiska iyo Sacuudiga, iyadoona diiradda lagu saarayo qorshaha labada dowladood ee isbarbar socda oo ay mid leeyihiin shacabka reer Filistiin, midda kalena maamulka gumaystaha Yuhuudda. Warbixintan ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu si aad ah uga walaacsan yahay tallaabadan haddii ay taageeraan dowladaha Faransiiska iyo Ingiriiska, isagoona u arka in ay tahay mid halis badan gelin doonta xiriirka istaraatiijiyadeed ee uu la leeyahay maamulka gumaystaha Yuhuudda. Waxay hanjabaadan Mareykanka ku soo beegmaysaa xilli maalmo ka hor ay diblomaasiyiin ka socday dhanka Faransiiska ay gaareen deegaanada uu gumaystuhu xoogga ku haysto, tani oo uu Mareykanku u arkay indhayndhayn hor leh oo ay xukuumadda Baariis samaynayso, balse maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa dhankiisa weli si aad ah uga walaacsan suuragalnimada in Faransiiska iyo Ingiriiska ay si aad ah u taageeraan qorshaha labada dowladood ee isbarbar socda. Gunaanadkii hanjabaadan ka soo baxday xukuumadda Washington ee ku wajahan dhanka dowladaha Ingiriiska iyo Faransiiska, ilaa hadda ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay labada dhinac, waxaase wax waliba oo xal ah la sugi doonaa ayay warbixinadu leeyihiin kadib qabsoomidda shirkan iyo waxyaabaha ay ka dhahaan labadan xukuumadood. Xiriirka u dhexeeya maamulka gooni goosadka Kurdiyiinta iyo xukuumadda Baqdaad oo qarka u saaran in uu burburo iyo dagaalo sokeeye oo laga cabsi qabo waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta wargeysyada. Ugu horreyntii qoraalka warbixinta ayaa lagu bilaabayaa xiriirka u dhexeeya maamulka Kurdiyiinta ee uu hogaamiyo Erbiil iyo dowladda dhexe ee Baqdaad ayaa qarka u saaran in uu burburo. Waxaa laga cabsi qabaa ay jiriradu leedahay in tani ay isku beddesho khilaaf sokeeye oo khatar ku noqon doonta nolosha kumanaan ruux oo reer Ciraaq ah. Khilaafkan ayaa salka ku haya laba arrimood oo waaweyn. Waa midda koowaad ee muran dhanka mushaharka shaqaalaha ah iyo qodobka labaad oo ah heshiis dhanka tamarta ah oo maamulka Kurdiyiinta la galay shirkada Ameerikaan ah. Wasaaradda Maaliyadda Ciraaq ayaa dhowaan go'aamisay in aanan la sii dayn mushaharaadka shaqaalaha maamulka Kurdiyiinta. Tanina waxay dhalisay ay warbixintu leedahay care ballaaran, waxaana loo arkay inay tahay tallaabo lagu jarayo guud ahaan xiriirka labada dhinac. Dhanka kale, heshiiska dhanka tamarta ee uu ra'iisul wasaaraha Kurdiyiinta la galay shirkada Ameerikaan ah, kaasoo qiimihiisu uu kor u dhaafayay ilaa $100 bilyan, ayaa si weyn uga careysiyay dowladda dhexe ee Ciraaq. Waxay dhanka kale warbixintu sheegaysaa in muranka u dhexeeya labadan dhinac uu sidoo kale taabanayo xiisadda ka dhex aloolsan Mareykanka iyo Iran, iyadoo Washington ay doonaysay in Ciraaq ay iska dhaafto ku tiirsanaanta gaaska Iran, taasoo ka dhigaysa kheyraadka Kurdiyiinta mid muhiim u ah Mareykanka. Arrintan ayaana si aad ah uga careysiisay Tehran ay jiriradu leedahay, maadaama ay u aragtay in tamarta Kurdiyiinta iyo shirkadahan Ameerikaanka ah ee heshiiska la galeen ay wiiqi doonto saameyntoodii gudaha Ciraaq. Isqabqabsigan iyo muranadan ka dhex taagan labada dhinac waa maamulka Kurdiyiinta iyo dowladda Ciraaq ayaana laga cabsi qabaa in gudaha waddankan uu ka dhex dhaliyo xiisad colaadeed oo hor leh oo lagu hilboobo. Guud ahaan dhegeystayaal, inahaas ayaan ku hakinaynaa xubintu aad ku dhegeysateen qodobo kala duwan. Aan iminkana idinku wareejiyo walaalkeen Shuweyb Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين
وهجاء جودهني تاسيا كوسو غبغبيناي برامشكا عالم اليوم كلاتي دمبا ايا اينو بلان اه سدا اينا بدغليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فاضحى ليلنا فالقى
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى